слухаєте подкаст Громадського радіо.
1 лютого військові захопили владу у М'янмі. Це країна, яка раніше називалася Бірма. Вони оголосили надзвичайний стан терміном на один рік і арештували фактично лідерку Аун Сан Су Джі. Вона перебуватиме, як було поінформовано раніше, під домашнім арештом до 15 лютого. Затримали президента Він М'їна та інших цивільних керівників. Йдеться про те, що їх затримали начебто через фальсифікацію виборів 8 листопада 2020 року. Ілія Куса, фахівець із питань міжнародної політики і експерт Українського інституту майбутнього, з нами на зв'язку. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Де Київ із своїми проблемами, снігом, Конституційним судом, реформою СБУ, парламентом, каналами, які закрили і так далі? Іде ця М'янма? Іноді ми собі ставимо ці запитання, чому ж ми маємо говорити про якісь дуже далекі несусідські країни від ситуацій, в яких начебто нічого не залежить в Україні. Давайте от із цього і почнемо. То не звертання уваги або звертання уваги на, здавалось би, далекі дуже від нас країни, від нашого порядку денного політичного. Це про що свідчить? У нас немає відповідних інституцій, які би це досліджували. Чи це і правда не аж так важливо для нас?
Не свідчить, ви маєте на увазі те, що нас мало присвятили часу?
Ми не особливо говоримо загалом про цей регіон, він від нас географічно далекий, так, і політично, і можливо навіть і ментально ми не зовсім розуміємо принципи, за якими живуть, так, і світогляди, які присутні от в країнах Південно-Східної Азії, зокрема.
Я думаю, що це саме через те, що Україна зациклена в собі. І це, в принципі, зрозуміло, оскільки нас цікавлять більше свої проблеми. Більшість українців не цікавиться зовнішньою політикою. Це показує соціологія відповідна. Щоразу, коли там задають питання, що для вас найважливіше, то зрозуміло, що на першому місці це там тарифи, комуналка, корупція політична на національному рівні. Це, в принципі, можна зрозуміти. Плюс другий момент – це, зрозуміло, ментальна віддаленість від тих регіонів, з якими Україна десятиліттями не мала ніяких активних контактів. Азія – один з таких регіонів, разом з Африкою, з Латинською Америкою, з Близьким Сходом. Тобто у нас чим менше, відповідно, комунікації з іншими країнами і регіонами, тим, відповідно, менше один одного звертають увагу. Третє – це, зрозуміло, відсутність зовнішньої політики якоїсь на цьому напрямку, якоїсь, яка була б зрозуміла, відома, і яку б доносили до мас. Тобто, що ми знаємо про Туреччину, зараз стає популярною тема Туреччини останні кілька років через якраз активізацію політичних контактів між Україною і Туреччиною в останні роки. От так само, я думаю, що колись прийде час, коли, можливо, ми будемо говорити більше про якусь країну Азії чи Африки, чи Близького Сходу. Подивимось.
Принаймні, базові якісь речі ми сьогодні спробуємо від вас довідатися. На що слід звернути увагу, говорячи про цей військовий переворот у М'янмі? Він там, буде некоректно, точніше, казати, що це така традиційна досить форма утримання, чи передачі, чи зміни влади, але не зовсім це буде некоректно, так? Тобто це не вперше відбувається у М'янмі.
Вдруге, за роки незалежної М'янми, останній переворот був в 62-му році, тобто давненько. Зрозуміло, що після 62-го військові офіційно правили країною до 88-го року, тобто більше 20 років. Потім почалися послаблення і така вже більш-менш формальна лібералізація, коли вони відійшли у бік і до влади прийшли в результаті демократичних виборів опозиційні партії. Це вже 2011 рік, навіть 2015. 2015 вважається от таким як переламним моментом в історії М'янми, коли опозиційна партія Національна ліга за демократію вперше в історії перемогла і здобула владу. На чолі, до речі, з цією відомою на весь світ Аун Сан Су Джі, тобто лідеркою, яка, її порівнювали з Нельсоном Манделою, вона теж 15 років просиділа під домашнім арештом. коли повернулася в країну в 80-х, її переслідували, її арештовували, і от вона потім вийшла під тиском західних країн, її випустили, і вона очолила партію і здобула перемогу, стала на чолі країни. От, тобто, в принципі, для М'янми, я скажу так, що для них не те, що, ну, не можна сказати, що переворот – це так, ну, норма. Це, звісно, не норма, але Збройні сили М'янми завжди історично грали ключову роль в політичному розвитку країни. Тобто вони є окремою інституцією в країні, і це закріплено в Конституції, до речі. Там так і написано, що Збройні сили, вони є гарантами стабільності, гарантами Конституції, вони є охоронцями, ну, того, що вони називають національними інтересами. В широкому розумінні, під цим там, ну, самі військові розуміють як оборону країни від внутрішніх і зовнішніх ворогів, так і просування національних інтересів, суверенітет. І от нещодавно вони навіть підім'яли під себе питання, пов'язані з гуманітарною допомогою, боротьбою з коронавірусом. Тобто для М'янми військові це дуже суттєві політичні гравці. Ну, тобто, як для України от олігархи, ми завжди про них говоримо, там те саме військові, як окрема інституція, соціальна і політична.
Тобто, коли їм або очільникам так здається, що щось в країні не так, тоді вони, от як зараз, вводять на рік надзвичайний стан, вирішують ці всі справи.
Вони втручаються в політику, причому це цілком законно. Ну, з точки зору Конституції М'янми 2008 року, цілком законно, да, вони. Тобто, в цьому плані цікаво, ну, і парадоксально дещо, що те, що називають захід військовим переворотом, ну, на Заході в основному, і у нас...
Так, от я це і вжив термін.
Так, з погляду національного законодавства воно не зовсім так. Тобто там, якщо подивитися, то в принципі вони, ну, формально, зрозуміло, вони діяли, ну, за законом. Тобто зрозуміло, що там обвинувачення, які вони висували затриманим міністрам і Аун Сан Су Чжі, вони є, скоріше за все, чисто формальністю, бо там, ну, їх затримали за там якісь маленькі, ну, якісь там фінансові, ну, помилки в звітності фінансові. Ну, тобто такі формальні причини, які використали, щоб затримати. Але з погляду національного законодавства, в принципі, вони зробили так, як прописано в процедурі. Тобто запровадження надзвичайного стану, і далі влада в надзвичайному стані переходить військовим спеціальної раді, яка створюється військовими.
От ви сказали про опозиційність і про, так би мовити, демократичне спрямування руху, який очолює Аун Сан Су Чжі. Так, і це один бік, так би мовити, політики, а інший, чи інші, тобто ми коли говоримо загалом про цю політичну мапу, іншу картину, власне, представляють військові, чи є якась інша сила політична, власне, не військова?
Ну, це складно сказати. Ну, бачите, ми, ну, ця розмова...
Ми намагаємось міряти нашими мірками. Да, це, так.
Да. Це, ну, з одного боку, це зрозуміло. У нас, ну, в нашій культурі і в цілому, ну, має бути хтось там один, є інший, є там правильний, неправильний. У М'янмі складніше, оскільки, ну, з одного боку, дійсно, до 2015 року розклад сил в основному був таким, що існував уряд підконтрольний військовим, проти якого виступала опозиційна Національна ліга за демократію на чолі з Аун Сан Су Чжі, яка сиділа під домашнім арештом, і яку підтримував Захід в основному. Після 15-го року складно вже сказати, що воно так лишалося, тому що, ну, Аун Сан Су Чжі стала владою. Ну, вона ж стала держрадницею, це аналог посади, яку створили під неї аналог прем'єр-міністра. І вже складно сказати, що це якась боротьба опозиції з владою, оскільки, ну, це вже боротьба всередині влади. Тобто, по суті, в основі конфлікту і в основі того, що призвело до військового перевороту, конфлікт по погіршенню відносин між цивільною і військовою частиною уряду. Тобто, ну, треба розуміти, просто у нас ж, ну, не, ну, треба розуміти, що в 15-му році влада формувалася політична в результаті домовленості між військовими і опозиційною партією Аун Сан Су Чжі, яка прийшла до влади. Вони між собою домовилися і розділили владу відповідно до Конституції. Оскільки за Конституцією, за військовими, наприклад, закріплено 25% місць в парламенті депутатських.
А, отак.
Да, і контроль над міністерством. Міністерство внутрішніх справ, Міноборони і Мінприкордонслужби. От, тобто, по суті, це, ну, в них не було ніякого вибору. Вони, коли прийшли до влади, автоматично відбулися домовленості, які сформували нинішній уряд. А потім вже між ними погіршилися стосунки, і це все призвело до конфлікту, який у нас тепер вилився от переворот.
Чи є якийсь міжнародний інтерес в цій ситуації, і як реагує світ, зокрема світ, який ми називаємо західним демократичним?
Ну, звісно, є. М'янма доволі велика країна, яка розташована на перетині торгово-економічних і логістичних шляхів між Китаєм на півночі, країнами Південно-Східної Азії, країнами блоку АСЕАН, це Таїланд, Лаос, Камбоджа, Філіппіни і Індією з заходу, Індію і Бангладеш. Відповідно, територія М'янми, вона є цінною для Китаю і Індії, в першу чергу, які є геополітичними супротивниками в цьому регіоні. І Китай, і Індія розглядають територію М'янми як такий геостратегічний логістичний вузол, через який можна прокласти дороги, залізниці, побудувати порти, які дозволять прокласти свої торгово-економічні шляхи, альтернативні тим, що існують. У Китаю це їхній план «Новий шовковий шлях», в який входить М'янма. І через М'янма якраз за їхніми планами є альтернативним маршрутом для імпорту в Китай енергоносіїв з Близького Сходу, нафти і газу. У випадку, якщо, наприклад, будуть якісь проблеми в спірному Південно-Китайському морі, на яких, ну, через яке зараз в основному йдуть всі ці танкери. Для Індії М'янма – це територія, через яку можна оточити Китай, заблокувати їхній проект нового шовкового шляху і побудувати південний фланг проти Китаю, що, власне, індійці роблять. Вони вклали мільярди доларів в будівництво військово-морських об'єктів південніше узбережжя М'янми на Андаманських і Нікобарських островах. У них там спеціальні об'єкти, з яких вони моніторять пересування китайських військ на кордоні між М'янмою і Китаєм. От, тобто для обох країн це така потенційна арена для протистояння. От. І, в принципі, є ще інтерес Сполучених Штатів як глобального гравця, особливо зараз з приходом до влади адміністрації Байдена. М'янма стає цікавою, оскільки вони ж взяли стратегічний курс на стримування Китаю. Відповідно, М'янма – це один з перших таких передових напрямків, фронтів проти Китаю. І є інтерес, ну, комерційний в основному, певних західних країн, Франції і Британії, зокрема Франції як колишньої метрополії в цьому регіоні, і Британії, яка колись мала дуже тісні зв'язки з бірманськими елітами під час особливо Другої світової війни. От, тобто це от, якщо коротко, а є ще інтерес Російської Федерації, яка, ну, він не такий великий, як з іншими, в основному він концентрується навколо російського військово-технічної співпраці. Це продаж зброї і озброєння.
Ілія Куса був з нами на зв'язку. Я вам дякую. Я думаю, ми обов'язково продовжимо цю розмову в ширшому контексті загалом про регіон, можливо, мало знаний поза колом фахівців, так, які досліджують цю частину нашої планети. Ілія Куса, фахівець із питань міжнародної політики і експерт Українського інституту майбутнього, був гостем нашої програми в цій частині, де ми говорили про події у М'янмі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.